Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem, dobrý večer. Začneme pozvánkou. V jubilejní synagoze v Praze můžete shlédnout výstavu fotografií o životě íránských židů po islámské revoluci roku 1979. Podrobnosti přineseme za okamžik. A ještě jedna pozoruhodná výstava. Josef Roth slovem i obrazem. A tentokrát se jedná o pouliční galerii, takže ji můžete spojit s procházkou po Praze. Nejstarší izraelské noviny nemá úplně každý rád, ale každý s nimi musí počítat. Komentujeme z té výročí jejich existence. To je nabídka dnešního magazínu Šalom Aleichem. Při jehož poslechu vás vítá Tomáš Töpfer. Přítomnost židů v Íránu má historii dlouhou asi 2700 let. Začala babylonským zajetím. V pozdějších dobách se právě Írán stal pro řadu židů domovinou. Ještě před rokem 1979 jich tam žilo okolo stovky tisíc. Vše se změnilo po islámské revoluci, od které letos uplynulo 40 let. Tímto tématem se zabývá výstava Život íránských židů po islámské revoluci z roku 1979. K vidění je v prostorách jubilejní synagogy v Jeruzalémské ulici v Praze. Více Jana Šustová.
Hasan Sarbakšian je známý íránský fotograf a filmový dokumentarista. 10 let pracoval pro americkou tiskovou agenturu Associated Press a jeho díla vycházela ve světově proslulých novinách a časopisech. Práce na projektu Život íránských židů se mu však stala osudnou.
Projekt má dvě části. Jedna je z Íránu, kde jsem fotografoval před 10 lety. Chtěl jsem tam fotografovat židovskou komunitu a vůbec jsem si nedokázal představit, že kvůli tomuto projektu přijdu o práci a novinářský průkaz. Před 10 lety jsme s manželkou opustili Írán, byli jsme ve Spojených státech a teď žijeme v Praze.
O 10 let později se Hasan k fotografování íránských židů vrátil.
Pak jsem se rozhodl jet do Izraele portrétovat také tyto lidi. Tento projekt má dvě části. Jedna je v Íránu, kde židé žijí a udržují si svou identitu, a druhá je u lidí, kteří byli donuceni z Íránu emigrovat a žijí jinde. Někteří z těch, které jsem potkal v Izraeli, žijí jako před 70 lety a Írán jim stále chybí. V Izraeli jsem fotografoval téměř 30 lidí a byl to neuvěřitelný zážitek, protože v Izraeli jsem byl úplně poprvé. Ale každá z těch osobností, kterou jsem potkal, měla zájem o fotografování a dokumentaci své identity. Bylo to fascinující a pro mě zajímavé, jak si udržují svou identitu živou a jak velmi dobře mě vítali ve svých domovech.
Některé z fotografií zachycují situace spojené s židovskou vírou, jako je třeba modlitba v synagoze, oslava svátku Pesach, svatba, rituální porážka nebo výroba macesů. Na jedné z fotografií je židovský lékař, který vyšetřuje muslimská miminka.
To je v nemocnici, která jako jediná židovská může do ní přijít kdokoliv a nemusí za to platit žádné poplatky. Je to nemocnice doktora Safira v Teheránu, která je hodně známá a chodí se tam léčit židé, muslimové i jiní. Tuhle fotku mám moc rád, protože na ní jsou muslimské ženy, které z určitého odstupu pozorují židovského lékaře, ale zároveň mají starost o své děti. Vlastně před revolucí v roce 1979 byla takováto situace v Iránu normální, protože všichni lidé spolu žili velmi pokojně a přátelsky, ať už to byli muslimové, židé nebo jiní. Ale po revoluci se ta země rozdělila. Ideologie rozděluje všechno, to je největší problém. Před rokem 79 žili všichni lidé v nejlepších vztazích, ale v posledních 4 dekádách se všechno změnilo.
Výstavu Život íránských židů po islámské revoluci můžete navštívit do 15. září.
Připomeňme, že nemalá část izraelských židů má své předky z muslimských zemí. Z jejich židovské hudební tradice vychází i izraelský zpěvák Zamer Maghul. عجبك فيها ليمون اللي غاروا مني
وش عجبك فيها جاوبتني جهلو فني خدوا عيني شوفوا فيها جاوبتني جهلو فني خدوا عيني شوفوا
Josef Roth byl rakouský spisovatel a novinář židovského původu, který se proslavil zejména romány Pochod Radeckého a Kapucínská krypta. Letos si připomínáme 80 let od jeho úmrtí v Paříži a 125 let od narození v Haliči. Při této příležitosti je v Praze uveřejněna výstava Pouliční galerie Josef Roth slovem i obrazem autorů Zuzany a Eugena Brichciusových. Se Zuzanou Brichciusovou natáčela Terezie Jirásková.
Byli jsme trochu inspirovaní výstavou, která před 15 lety proběhla o Zigmundu Freudovi ve Vídni a byly to plakátové sloupy a sem jsme je přenesli na plakátovací plochy. A začali jsme tehdy Masarykem, k němuž i náš protagonista Josef Roth měl dobrý vztah, nebo si ho vážil, zvlášť pro jeho humanismus.
Říká autorka výstavy Zuzana Brichciusová a vysvětluje, proč se zaměřili na Josefa Rotha, který ve svém díle zachytil kosmopolitní, tolerantní středoevropské kulturní prostředí, které vzkvétalo na sklonku Rakousko-Uherska.
Proč Josef Roth vlastně do Prahy? Já myslím, že jeden z málo nejprestižnějších a nejvýznamnějších tehdejších novinářů a spisovatelů celých 20 let přispěl do významného deníku Praga Tagblatt, což byl pražský deník, který tehdy byl slavný po celé Evropě kulturní prostředí a psali do něj neméně významní spisovatele, jako Josef Roth, například Stefan Zweig, Franz Kafka, Max Brod. A od roku 1917 až do roku 1937 pravidelně přispíval svými fejetony Josef Roth, které tehdy byly zrovna tak významné jako jeho próza, protože on byl slovní kaskadér, on si sice nevymýšlel, zůstával vždy v jakési realitě své, ale s těmi slovy si hrál tak báječně, a nejen tedy ve své próze, ale i ve svých esejích, že jim dával nový rozměr těm textům a proto někdy mohli působit až fantasticky, byť nebyli.
Rothův společensko-kritický román Pochod Radeckého podává obraz o úpadku a pádu rakousko-uherské monarchie a patří k nejvýznamnějším dílům rakouské literatury minulého století. Do češtiny pak byl přeložen i román Kapucínská krypta, Leviatan a jiné prózy, Hotel Savoy a další. Josef Roth, který pocházel z východu rakousko-uherského mocnářství a narodil se v haličském městě Brody, vyrůstal s matkou, která se mu snažila dopřát skvělé vzdělání.
Takže on chodil do školy filantropa Morise Hirsche a tam se neučil teda pouze hebrejštině nebo jidiš nebo talmud, ale učil se tam i praktickým předmětům a jiným jazykům. Když šel na gymnázium, tak tam se teprve učil starou řečtinu a latinu a naučil se rusky skvěle, ukrajinsky.
Vztah Josefa Rotha k židovství byl podle Zuzany Brichciusové naprosto samozřejmý.
Bylo to židovství muže, který se narodil na východě, východního žida, který popisoval Juden auf Wanderschaft, židé na cestě ve své eseji tehdy, ten příchod východního žida na takzvaný západ jako jeho velké obohacení. A bylo jedno, jestli to byl chudý žid nebo bohatý žid, ale byl to absolutně nejjasnější kulturní přínos, který tehdy byl přivezen.
Shlomo Gronich patří ke stálicím izraelské hudební scény. Z jeho tvorby si poslechneme část skladby Shir Izraeli, neboli izraelské písně. Málo co má tak úzké spojení se židovským životem v nové době jako čtení nebo i psaní novin. Týká se to samozřejmě také Izraele, kde si právě připomněli sté výročí založení deníku Haaretz. O jeho významu hovoří Jan Fingerland.
Izraelská premiérka Golda Meirová si jednou postěžovala, že jedinou vládu, kterou kdy Haaretz podporoval, byla britská mandátní správa. Jinak tento levicový list proslul svou kritičností ke všemu a ke všem, ze všeho nejvíce k izraelským vládám a politice obecně. Haaretz se zrodil 19. června roku 1919, kdy se skupině sionistů převážně původem z Ruska podařilo získat licenci na publikaci vlastních novin. Měli tři dvoustrany a snažili se být seriózním listem psaným dobrohebrejštinou. Už od počátku věnovali velkou pozornost kultuře, zejména literatuře. Jedním z členů redakce byl Vladimír Ze'ev Žabotinský, který později odešel a stal se důležitým představitelem pravicové opozice v sionistickém hnutí. Jiným výrazným spolupracovníkem byl Eliezer ben Yehuda, hlavní tvůrce novodobé podoby hebrejštiny. Ten se krátce po založení Haaretzu rozhodl vydávat vlastní list Doar Hayom, který byl jen o pár dní mladší než Haaretz a po dlouhou dobu dokonce i komerčně úspěšnější, ale nakonec v roce 1936 zanikl. V té době se dostal do problémů i Haaretz, protože v britské Palestině začala vycházet pro nově příchozí řada jiných periodik. Tehdy přišel na pomoc významný podnikatel původem z Německa Salman Schocken, který Haaretz koupil a investoval do něj. Vedení svěřil svému synovi Gustavu Gershomu Schockenovi, který pak Haaretz řídil po více než půl století až do své smrti v roce 1990. Pak noviny převzal v roli aktivního vydavatele zástupce další generace Schockenů Amos. Zatímco Haaretz slaví stovku, jeho vydavatel 75. narozeniny a 30 let v čele listu. Haaretz se v průběhu století stal novinami, které prosluly náročnosti svých témat, zpracování i jazyka a také kritickým přístupem k izraelským vládám i izraelské společnosti. Řada Izraelců Haaretz nesnáší kvůli jeho údajnému přehánění kritiky, jiní ho zas nikdy nečetli, zůstává listem vzdělaných městských obyvatel levicového smýšlení. Haaretz nikdy nepatřil k listům s největším nákladem, jeho vliv byl vždy zprostředkovaný. Dnes má Haaretz asi 70-tisícový náklad, vychází také na internetu a už přes 20 let i v anglickojazyčné verzi. Díky ní se názory této části izraelské levice dostávají do celého světa. I když ne každý má v Izraeli Haaretz rád, každý s ním musí nějak počítat.
Na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izraelský prezident Reuven Rivlin kritizoval na mezinárodní konferenci v Jeruzalémě hnutí BDS, které propaguje bojkot Izraele. Současně odsoudil politickou levici ve světě, která svůj antisemitismus kryje antisionismem, ale kriticky se vyslovil i k pravicovým politikům. Ti, jak řekl, zbožňují Izrael, ale ne už Židy. Ukrajinské město Poltava rozhodlo, že na místě, kde byly za druhé světové války povražděny desítky tisíc Židů, možno stavět bytové domy. Toto rozhodnutí vyvolalo pobouření zejména u ukrajinské židovské komunity a v Izraeli. Před nacistickou okupací tvořili Židé v Poltavě na 10% populace. Muzea v holandském Utrechtu a Haarlemu rozhodla o navrácení dvou cenných historických obrazů dědicům židovského sběratele Jakoba Lierense. Ten je byl za druhé světové války nucen pod cenou odprodat a obě muzea až dosud odmítala díla restituovat s poukazem na veřejný zájem. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství rozhlas.cz. Pořad připravila tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Töpfer.